Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka shënuar përparim të lehtë në perceptimin e korrupsionit, por prapë mbetet në zonën e kuqe. BE e paralajmëron presidentin sërb se pa zgjidhur çështjen me Kosovën, Serbia nuk do të pranohet në BE. Sekretari amerikan paralajmëron se koalicioni do të fitojë qarshi Shtetit Islamik. Për më tepër, na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se ka marrë mesazhat të qarta nga Bashkimi Evropian në lidhje me çështjen e Kosovës dhe pozicionin serb qarshi vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë. Në një intervistë për radiotelevizionin serb ai ka theksuar se nga komisioneri evropian Johannes Hahn ka dëgjuar mesazhe të qarta se Serbia nuk do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian pa zgjidhur çështjen me Kosovën. Kjo sipas tij nuk kupton që meqenëse në Bashkimin Evropian shumica e vendeve e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, do të duhej që edhe Serbia të pajtohej me këtë fakt. Ministrat e jashtëm të 60 vendeve që përbëjnë koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik do të takohen për herë të parë. Sekretari amerikan i Shtetit, në cilësinë udhëheci të koalicionit, ka bërë me dije para fillimit të takimit në Bruksel se koalicioni i formuar për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë marrë pjesë të mëdha të Sirisë dhe Irakut, është bashkuar për të ecur në të gjitha frontet dhe koalicioni sipas tij do të angazhohet në këtë fushat po aq kohë sa është e mundur. Shtetet e Bashkuara në vazhdimsi kanë kërkuar mënyra për rritjen e efikasitetit të veprimeve tona dhe unë jam i bindur që secili prej antarëve të koalicionit do të bëjë të njëjtën gjë, ka thënë Kerry. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që para festave të fundvitit të miratoj kërkesën prej 6.18 miliard dollarësh për të financuar luftën kundër ebolës në Afrikën Perëndimore. Thirrjen e tij Obama e ka përsëritur teksa e ka vizituar të martën Institutin Kombëtar të Shëndetit në Washington. Sipas presidentit amerikan, strategjia e SBA-ve kundër sëmundjes ebola tashmë ka dhënë rezultate, por sipas tij lufta ndaj kësaj sëmundje ende është larg. Por më pak se 4 vite lufta në Siri u ka marrë jetën më shumë se 200.000 personave. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka njoftuar se nga numri i të vrarëve më shumë se 130.000 prej tyre kanë qenë luftëtar. Drejtori i mbikëqyrësit Sirian për të drejtat e njeriut Remi Abdelrahman ka njoftuar se më shumë se 10.000 nga të vdekurit në më pak se 4 vite janë fëmijë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kosova ka shënuar përmirësim të lehtë në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Sido që të jetë, ajo mbetet në zonën e kuqe të këtij indeksi së bashku me Shqipërinë. Organizata Transparency International ka publikuar sot të dhënat për 175 vende të botës. Valona Tela na i sjell detajet në vazhdim.
Organizata Transparency International ka publikuar sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Më shumë se 2/3 e 175 vendeve të vlerësuara radhitën nën shifrën 50 në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë, deri në 100 pikë që vlejnë për vendet e pastra. Kosova si vjet ka marrë 33 pikë, duke u radhitur në pozitën numër 110. Ajo ka shënuar përmirësim të lehtë nëse krahasohet me vitin e kaluar kur ka qenë në vendin e 111. Pozitën 110 e mban edhe Shqipëria, e cila një vit më parë ka qenë në vendin e 116. Nga vendet e rajonit janë vetëm Kosova dhe Shqipëria që radhitën në zonën e kuqe të korrupsionit. Në të njëjtin grup me to janë edhe Ekuadori, Etiopia dhe Malawi. Maqedonia, duke qenë në vendin e 64, të mban pozitë më të mirë se pjesa tjetër e rajonit. Pasaj radhitën Mali i Zi në vendin e 76, Serbia në vendin e 78 dhe Bosnia në vendin e 80. Si pas organizatës Transparency International, korupcioni është problem për të gjitha ekonomitë dhe kërkon nga qendrat financiare në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara që të veprojnë së bashku me ekonomitë në rritje për të parandaluar këtë dukuri. Indeksi i perceptimit të korrupsionit në vitin 2014 tregon se rritja ekonomike minohet dhe përpjekjet për të ndaluar korrupsionin zbehen, kur lider dhe zyrtar të lartë abuzojnë me pushtetin për të përvetësuar fondet publike, ka thënë Jose Ugas, kryesues i organizatës Transparency International. Në indeksin e si vjetëm, Danimarka ka dalë para me 92 pikë, ndërsa Korea e Veriut dhe Somalia ndajnë vendin e fundit me nga 8 pikë. Rënjet më të mëdha kanë qënë në Turqi me minus 5 pikë dhe në Angola, Kin, Malawi dhe Ruand me minus 4 pikë. Ndërka që përmirësimet më të mëdha janë shënuar në bregun e Fildisht, Egjipt, Shën Vincent dhe Grenadine, me plus 5 pikë, si dhe në Afganistan, Jordani, Mali dhe Zvicër me plus 4 pikë. Vendet në fund duhet të miratojnë masa radikale kundër korrupsionit në favor të popullit të tyre. Vendet në krye të indeksit duhet të sigurojnë se nuk eksportojnë praktika të korrupsionit në vendet e pashzhvilluara, ka thënë Ugas. Sipas tij, korrupsioni i madh në ekonomitë të mëdha jo vetëm se bllokon të drejtat themelore të të varfërve, por krijon probleme dhe jo stabilitet edhe në qeverisje. Indeksi i perceptimit të korrupsionit radhit vendet në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik.
Themelimi i gjykatës speciale, e cila do të merret me krimet e pandriçuara të luftës dhe fazës së parë të pasluftës, pritet të jetë një nga detyrat e para të institucioneve të reja të Kosovës. Selia e kësaj gjykate do të jetë jashtë Kosovës me një zyrë ndërlidhëse në Prishtinë. Ekspertë të çështjeve juridike së pari parashohin miratimin e ligjeve përkatëse e pastaj themelimin e gjykatës. Kronikë nga Ziadi Ngashi.
Themelimi i gjykatës speciale pritet të jetë një nga detyrat dhe obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova përsipër menjëherë pas formimit të institucioneve të reja. Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë u quajt gjykata e veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhur në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshime të supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qilimtare të Kosovës. Pas miratimit politik nga ana autoriteteve të Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet e reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thot se për themelimin e saj Kosova do të ketë nevojë të miratojë bazën ligjore, pasi që një gjykatë e tillë nuk parashihet me ligjet aktuale.
Do të duhej të bëjë ndryshimi edhe modifikimi i ligjit për gjykatat, edhe atje të përcaktohej ndër të tjera edhe kjo gjykatë, edhe më pastaj besoj që do duhej të bëjë akt ligjor special që i derogon këto dispozita tjera se për këtë jurisdikcionit e kësaj gjykate, edhe të miratoj në procedurë, me pastaj të implementoj zbatimi ati ligjit për gjykatën speciale.
Selia gjykatës speciale është thënë se do të jetë jashtë Kosovës. Një veprim i tillë ishte arsyetuar edhe me punën më efikase të saj dhe shmangjen nga presionet eventuale politike. Si vend potencial për selinë e kësaj gjykate është përmendur Holanda. Ambasadori holandez në Prishtinë Robert Bosch ka deklaruar gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol se ende nuk ka një vendim të prerë dhe se kjo çështje është në diskutim e sipër.
Nothing has been decided. I mean, it's up first to the EU because it's an EU acting ELEX project and they are talking with us and we are talking with them, but nothing has been decided.
Nuk është vendosur ende asgjë. Nuk na takon ne, por Bashkimit Evropian që të vendos, pasi që kemi të bëjmë me një projekt të Bashkimit Evropian përkatësisht EULEX-it. Ata bisedojnë me ne, kurse ne me ta dhe asgjë nuk është vendosur ende, ka thënë ambasadori Bosch. Sipas tij, gjithçka në këtë proces është vonuar për shkak të mungesës së qeverisë dhe institucioneve të reja të Kosovës, të cilat pasi të formohen do të diskutojnë këtë çështje me autoritetet e Bashkimit Evropian. Themelimi gjykatës speciale nga profesori Riza Smaka shihet si treguesi i dështimit të organeve të ndjekjes penale, si organeve të dikushme të UNMIK-ut, EULEX-it apo organeve vendore. Profesori Smaka thot po ashtu se gjykata speciale tani vjen si obligim ndërkombëtar që ka marrë përsipër Kosova, por në fakt sipas tij themelimi i saj paraqet edhe imazh të keq për shtetin më të ri evropian.
Kjo gjykat nuk do të kishte ardhur me shprehje asnjë ide për diskutim. Po kjo është pikrisht rezultat e dështimeve të gjyqësorit, pozam sa vrasjet kanë ndodhur në mënyrë enigmatike e shumë provokuese, e tepër irrituese, edhe nuk ka zbuluar pothuajse asnjë. Me pastaj nuk procedohen çështjet, nuk gjykohen, nuk ekzekutohen akt gjykimet, edhe parashkruhen ka raste ku shduken lëndet që këto janë paradokse.
Gjykata e veçantë apo speciale pritet të trajtojë rastet e dyshuara të krimeve të luftës si dhe të fazës së parë të pas luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë mungon trajtim shëndetësor dhe disa nga medikamentet mjekësore për personat me aftësi të kufizuara. Kjo sipas zyrtarëve të organizatës Handikos bën që personat të tillë edhe të vdesin. Në anën tjetër në Kosovë ekziston ligji për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, por problemi qëndron në zbatimin e tij në praktik. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në Kosovë thuhet se rreth 10% e popullatës janë persona me nevoja të veçanta. Vështirësitë me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë në përgjithësi në jetën shoqërore, ekonomike, shëndetësore, infrastrukturore, të punësimit dhe të arsimimit janë të shumta. Në ditën ndërkombëtare për personat me nevoja të veçanta, kryetari i organizatës Handikos Afrim Maliqi ka thënë se madje në mungesë të ofrimit të shërbimeve të duhura shëndetësore, shumë njerëz me nevoja të veçanta vdesin.
Shërbimet e nevojshme për personat me aftësi të kufizuara, të cilat ende nuk ofrohen, si ato shëndetësore, rehabilituese, asistenca personale dhe mbulimi me nevoja dhe medikamente të nevojshme për disa grupe të personave me aftësi të kufizuar, për të cilat është më së domosdoshme për të mbajtur personat në jetë. Këtë them për arsye se viteve të fundit personat me aftësi të kufizuar ballafaqohen me situata jashtëzakonisht të rënda shëndetësore dhe si pasojë e këtyre komplikimeve kemi raste kur ata vdesin në mungesë të ofrimit të shërbimeve dhe në mungesë të medikamenteve të nevojshme apo të domosdoshme.
Ndërkaq Bujar Kadriu, kryetari i Forumit Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe përkundër asaj se Kosova ka ligje për mbrojtjen e kësaj kategorie të shoqërisë, ato nuk po gjejnë zbatim.
Ne kemi ligje jashtëzakonisht mirë në Kosovë se për këtë drejtat personave të kufizuar, kemi disa ligje funksionale që e mbrojnë këtë kategori qytetare, për fakicia më e madhe kur më zbatë shumëria e këtyre ligjeve, pa dyshim në më thonë që i pjeshtë në ndyshim, apo janë nuk përmisoj jetën e qytetarit, sepse më zbatë shumëria e ligjeve, konzorim që shkele e drejtave të njëriut.
Derisa Zoti Maliqi ka shtuar se sa i përket përkrajes institucionale, ajo mungon.
Përkraja institucionale nuk është e madhe, nuk është e madhe as pak, këtë të them plot përgjithësi, në veçanti prej nivelit qendror. Ndërsa nga niveli komunal, meqense Handikosi shtrihet thjesht në gjitha komunat e Kosovës, nga niveli komunal kemi disa indikacione pozitive në disa komuna ku këto komuna kanë përkrahur apo kanë mbështetur financiarisht Handikosin në mënyrë që shërbimet t'i ofrojnë na personave me aftësi të kufizuara, si të fëmijëve, si të rriturve.
Në anën tjetër, Zoti Kadriu ka thënë se Kosova nuk është ratifikues i Konventës së OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, derisa ka shtuar se një gjë e tillë duhet ndodhë sa më shpejt që është e mundur.
Ne synojmë që kjo konvent, që përfundimisht ndryshon statusin e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, konsideroj që kjo konvent si një instrument i cili ka dalë nga Asamblea Gjenerale e Kombeve Bashkuame, Kosova duhet ta ratifikojë, duhet të jetë pjesë aktive e implementimit të saj.
Është shprehur Zoti Kadriu për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postu Tiranë ndoqët. Kosova ka shënuar përparim të lehtë në perceptimin e korrupsionit, por prapë mbetet në zonën e kuqe. BE-ja paralajmëron presidentin sërb se pa e zgjidhur çështjen me Kosovën, Serbia nuk do të pranohet në BE. Sekretari amerikan paralajmëron se koalicioni do të fitojë qarshi shtetit islamik. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Radio e jon ka llogarinë saj edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.